ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ชีวิตที่เจริญขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นชีวิตที่มีทิศทางไปสู่ความสำเร็จในทุกเรื่องราวแล้วแต่ว่าเราตั้งเป้าความสำเร็จนั้นในระยะ1วันหรือ1สัปดาห์1เดือน1ปีหรือว่าหลายปีมองไปข้างหน้าแล้วหากพวกเรามองย้อนกลับไปข้างหลังเราก็จะเห็นว่าตอนที่เราเริ่มเจริญสติได้ดีนะเราประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตใน1วันบ่อยขึ้นแล้วชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน1วันบ่อยขึ้นนะทำให้พวกเรานั้นมีความมั่นใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่ที่จะอยู่คู่กับกายที่มีอายุขัยจำกัดเนี่ยจะดีวันดีคืนการดำรงชีวิตเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางความสำเร็จแล้วก็เข้าถึงคุณภาพชีวิตในแบบที่พวกเรานั้นออกแบบได้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะทำแล้วก็พวกเรามีโอกาสได้ทำจงทำให้สำเร็จเนาะเพราะว่าเหตุต้นของความสำเร็จที่เรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีนะมาจากคำว่าพลังแห่งสติก็คืออยู่ในพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสมาครองกายมนุษย์เหมือนกันแบบนี้สรรพสัตว์อื่นนั้นยากมากกว่าจะได้โอกาสแบบที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างเดรัจฉานที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พวกเราคุ้นเคยนะเราจะเห็นว่าไม่ได้มีโอกาสในแบบที่เราได้ลงมือทำแบบนี้เป็นเส้นทางที่เหมือนกฎแห่งกรรมนั้นได้ขีดเส้นไว้ให้เราเดินแต่จริงๆแล้วเรานั้นเป็นผู้เลือกเดินบนเส้นทางที่เราขีดไว้เองเท่ากับว่าชีวิตนี้เลือกได้นะเป็นชีวิตที่เลือกได้เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่รู้จักการเจริญสตินะเราเลือกใช้ชีวิตไม่เป็นเราไม่รู้วิธีเลือกวิถีของการดำรงตนเราก็เลยเลือกไม่ถูกแล้วก็สามารถใช้คำว่าไม่รู้จะเลือกอะไรเมื่อเลือกไม่เป็นเลือกไม่ถูกตัณหาก็เข้ามาครอบงำทำให้สับสนมากขึ้นในการดำรงชีวิตก่อนหน้านี้มองชาตินี้ชาติเดียวนะคืออดีตของชาติปัจจุบันเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะมารู้จักกับการเจริญสติจริงๆนะชีวิตนี่เป็นชีวิตที่สุ่มเสี่ยงพร้อมที่จะเลี้ยวผิดหลงทางตลอดเวลาแต่บัดนี้นั้นชีวิตพวกเราที่เหลืออยู่คู่กับกายนะคือให้เราตระหนักรู้ว่าเราคือจิตผู้มาครองกายนะคือจิตปัจจุบันต้องขยันมั่นเพียรต้องพักเพียรเรียนรู้ในการเจริญสติให้เต็มที่แล้วก็ให้ดีที่สุดเนาะจะพาพวกเรามาเรียนรู้ต่อยอดก็คือเมื่อเรารู้เรื่องความเพียรในมิติต่างๆในระดับต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นเพียรที่จะเรียนรู้ในการเจริญสติในเส้นทางสายเอกคือสติปัฏฐาน4นะทำให้เรารู้ว่าผลถัดมาที่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจเรื่องการเจริญสติทำให้เราเป็นผู้มีความเพียรที่มีเหตุผลคือรู้ผิดชอบชั่วดีว่าเราจะเพียรทำสิ่งใดเราจะเพียรบำรุงรักษาสิ่งใดและเราจะเพียรป้องกันระวังสิ่งใดและเราจะเป็นผู้เพียรละเลิกสิ่งใดเราแยกแยะได้หมดเลยเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรในระดับจิตที่มาครองกายที่เป็นความเร็วระดับขณะจิตที่สามารถแยกแยะบุญออกจากบาปแล้วสามารถเลือกเส้นทางที่จะทำให้ตนนั้นเป็นผู้มีความผ่องใสได้อยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเราจะเห็นพัฒนาการของคำว่าความเพียรที่เกิดขึ้นในเรามากขึ้นเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะคือเราเพียรรู้ว่าเหตุและผลของการดำรงชีวิตที่จะต้องเพียรเพื่ออะไรเป้าหมายชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะมีภารกิจทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเราจะมองเห็นความเป็นคู่กันไปก็คือทางโลกก็สำเร็จได้ทางธรรมก็สำเร็จได้ถ้าเรามีสติบวกความเพียรทีนี้เมื่อเรามาดูระดับของความเพียรเราก็จะเห็นว่าเพียรไปเรื่อยๆกลายเป็นผู้ที่มีเจตนาในการทำความเพียรที่ถูกต้องชอบธรรมที่อยู่ในระดับของเส้นทางสายกลางเลยนะเป็นระดับอริยจิตเนี่ยความเพียรของปุถุชนที่กำลังจะไปเป็นอริยบุคคลเนี่ย เป็นความเพียรที่มุ่งมั่นเพื่อจุดหมายสู่อริยจิตแต่เมื่อเข้าสู่วิถีของความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปความเพียร นั้นจะเป็นความเพียรของอริยบุคคลเพื่ออริยบุคคลและเพื่ออริยบุคคลไปตามลำดับชั้นจนถึงอริยจิตสูงสุดก็คืออรหัตผลเพราะนั้นเส้นทางเดินของผู้มีความเพียรแบบพวกเราใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะผ่านการเจริญสติที่เรียกว่าทางสายเอกที่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรมMMPมาเป็นเครื่องมือเรียนรู้ในการเจริญสตินะเราจะเห็นว่ามีสองความมีสองช่วงของความเพียรเนาะช่วงแรกก็คือเพียรแบบปุถุชนเพื่อเปลี่ยนจิตปุถุชนไปเป็นจิตอริยบุคคลเพียรแรกช่วงแรกเนี่ยเป้าหมายคือพัฒนาจิตคือพัฒนาตนเองให้เป็นอริยบุคคลก่อนหลังจากนั้นก็จะเกิดความเพียรช่วงที่สองก็คือยกระดับความเป็นอริยบุคคลจากพระโสดาบันสู่ความเป็นอรหันต์เนี่ยเพียรสองช่วงนะแล้วแต่ละช่วงของความเพียรก็จะมีช่วงของการวัดผลก็คือว่าเราเป็นผู้เพียรที่เพ่งเผากิเลสให้เราร้อนเพื่อที่จะให้ตนนั้นเป็นผู้มีความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความตื่นรู้เนี่ยแล้วก็ใช้เครื่องมือในการเจริญสติได้อย่างคล่องตัวแล้วก็เหมาะสมกับตนเองผ่านคำว่าโอโอบีเท่ากับปีพีเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเรามีความเพียรที่มีเหตุผลจริงๆเราสามารถรู้บุญและบาปและแยกออกจากกันรู้วิธีป้องกันและละเลิกบาปรู้วิธีที่จะสร้างสะสมบุญแล้วก็บำรุงรักษาบุญที่ตนนั้นสร้างทำให้เกิดความเรียนรู้ที่มีกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนรู้ว่าเราจะเริ่มความเพียรอย่างไรแล้วเราจะเดินต่อเพื่อดูวัดผลความเพียรไปตามลำดับเช่นไรแล้วจุดหมายปลายทางของความเพียรเมื่อเพียรได้เต็มที่เพียรนั้นก็จะถูกเรียกว่าเจตนาในการทำความเพียรที่ถูกต้องชอบธรรมหรือสัมมาวายามะก็ปรากฏขึ้นในอริยมรรคซึ่งเป็นมรรคองค์ที่6จากมรรค8เนาะในระหว่างนั้นก็จะเกิดพัฒนาการที่เรียกว่าความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาก่อนหน้าที่จะขยันหมั่นเพียรก็จะมีคำว่าอุตสาหะพยายามขยันมั่นเพียรขยันขันแข็งกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตนเองให้สู่ความเป็นอริยจิตแล้วเมื่อเป็นอริยจิตก็ยังทำซ้ำแบบนี้อยู่แต่ซ้ำคนละซ้ำกันก็คือเหมือนเราตื่นนอนทุกวันนะเมื่อวานเราก็ตื่นเช้าแบบเนี้ยวันนี้ก็ทำแบบนี้แต่เป็นคนละแบบกันสมมติว่าเมื่อวานนี้พวกเราเป็นปุถุชนเราก็ตื่นขยันแบบเนี้ยแต่พอถึงกลางคืนก่อนนอนเรากลายเป็นอริยบุคคลเนี้ยการตื่นขึ้นมาของเราเช้าวันนี้เราไม่ได้ตื่นแบบปุถุชนเพื่อเป็นอริยบุคคลนะแต่เราตื่นแบบอริยบุคคลเพื่อพัฒนาตนต่อไปให้ถึงอาเสขบุคคลก็คือบุคคลที่เรียนจบแล้วก็คืออรหัตผลอย่างเงี้ยบุรุษที่8ก็เหมือนกันแต่ต่างกันที่คุณภาพชีวิตของจิตที่เป็นปุถุชนหรือจิตที่เป็นอริยบุคคลนะนี่คือคุณภาพชีวิตในมิติของจิตวิญญาณผู้มาครองกายทีนี้หลังจากที่เรารู้เส้นทางเดินของตนว่าต้องเพียรแบบนี้เพียรแบบมีเหตุมีผลเป็นแบบนี้มุ่งเป้าเพียรเพื่อเป็นอริยจิตเป็นสัมมาวายามะเป็นแบบนี้นะในระหว่างนั้นนะที่เราเพียรอยู่ในระดับต่างๆเราจะเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับเราก็คือเราจะกลายเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนคำว่าระเบียบวินัยในตนเนี่ยจะมีโครงสร้างอยู่ข้างในอยู่เดี๋ยวจะค่อยนำมาอธิบายสาธยายให้พวกเราฟังว่าคำเหล่านี้เป็นภาษาจิตนะจิตเพียรเป็นยังไงเนี่ยพวกเรารู้จิตขยันมันเพียรเป็นยังไงจิตที่อุตสาหะพยายามเป็นยังไงเรารู้ภาษาของเราแล้วทีนี้หลังจากนั้นพอสติมาบวกกับความเพียรก็จะเกิดผลลัพธ์คือเท่ากับระเบียบวินัยในตนคนผู้มีระเบียบวินัยทำสิ่งใดก็สำเร็จผู้มีระเบียบวินัยทำสิ่งใดก็สำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะผู้มีระเบียบวินัยทำสิ่งใดก็สำเร็จทีนี้คำว่าระเบียบวินัยเป็นคำที่อธิบายผู้ที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดีมากภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า discipline ทางตะวันตกจะนิยมใช้คำว่า discipline อธิบาย คนที่จะสำเร็จทุกคนจะมาพูดถึงสิ่งนี้หมดแล้วจะบอกเช่นเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเวลาขึ้นไปสปีชไปแสดงสุนทรพจน์ให้กำลังใจรุ่นน้องส่วนมากจะมีคำว่า discipline หรือคำว่าระเบียบวินัยเนี่ยให้กับรุ่นน้องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะทีนี้ในความหมายในภาษาไทยเราเนี่ยระเบียบวินัยเนี่ยเป็นเหมือนคนหนึ่งคนเนี่ยรู้ว่าหนึ่งวันทำอะไรพวกเราเห็นภาพตัวเองเนาะเรารู้ว่าหนึ่งวันนี้เราต้องทำอะไรแล้วเรารู้ว่าเราทำเพื่อตนเองในเส้นทางที่มีจุดหมายชัดเจนมากเราจะต้องสำเร็จสิ่งใดเป้าหมายเราชัดมากแม้กระทั่งเราต้องรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวเรารู้ว่าเรามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตในการอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วเพื่อสังคมเพื่อประเทศเพื่อโลกใบนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยในตนเรารู้ชัดเจนมากมองมาในหนึ่งวันก็พอนะว่าระเบียบวินัยในหนึ่งวันคนหนึ่งคนนั้นรู้ว่าเช้าตื่นมาจนถึงกลับไปนอนในค่ำคืนซ้ำๆเหมือนทุกวันเนี่ยรู้ว่าหนึ่งวันเนี้ยคือปัจจุบันในวันเนี้ยต้องทำอย่างไรบ้างคือเป็นผู้มีระเบียบวินัยแล้วคำว่าระเบียบวินัยของผู้มีสติและมีความเพียรเนี่ยจะไม่อยู่ในเส้นทางของความเคร่งเครียดนะมีความยืดหยุ่นในตัวเรียกว่าเมื่อมีระเบียบวินัยสิ่งที่แสดงออกมาก็คือความรับผิดชอบรับผิดและรับชอบแต่ว่าผิดน้อยชอบเยอะขึ้นเพราะว่าทำแต่เรื่องถูกมากขึ้นเนื่องจากว่ามีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หลังจากนั้นความอดทนคือขันติพวกเราจะได้ยินบ่อยใช่ไหมขันติคือความอดทนพูดง่ายแต่ทำยากนะคนที่มีระเบียบวินัยเนี่ยจะมีความอดทนแฝงอยู่และกำกับอยู่มันว่าซ่อนอยู่ในนั้นเป็นพลังของขันติอยู่ข้างในเพราะว่าเป็นคนมีระเบียบวินัยจะมีความอดทนเป็นพิเศษแล้วก็ไม่เป็นคนอ่อนแอคนอดทนไม่อ่อนแอแล้วก็คนที่ไม่อ่อนแออดทนคือเป็นคนไม่ยอมแพ้นะแต่ไม่ใช่เป็นนักสู้ที่ไปเอาชนะค้าคานใครแต่ไม่ยอมแพ้คือข้างในรู้ว่าเราต้องมีระเบียบวินัยเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จถ้าไม่สำเร็จไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เด็ดขาดจะสู้ให้ถึงที่สุดแต่ว่าสู้แบบมีสตินะไม่ใช่สู้แบบเป็นอารมณ์ของมารคือไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนที่ขาดสตินะเราจะพูดถึงผู้มีสติทำสิ่งใดก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์แก่โลกไปเนี่ยแล้วก็จะไม่มีคำว่าท้อถอยนะอดทนไม่อ่อนแอไม่ยอมแพ้ไม่ท้อถอยมีความรับผิดและรับชอบนะเป็นนิยามความหมายคือการแสดงพฤติกรรมออกมาของผู้มีระเบียบวินัยนะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที